Ühe tuntud muusikali laulusain mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Mulle näib, et holokausti ei uuritagi, vaid ainult müüakse. Nii ütles rabi Arnold Wolf Mihail Berenbaumi raamatus pärast tragöödiat ja triumfi. Norman Finkelstein, holokausti tööstus. Kuidas holokaustiga raha kokku aetakse. On saanud kombeks väita, et Iisraeli šokeeriv ebaedu Araabia-Iisraeli sõja alguses 1973. aasta oktoobris riigi märkimisväärsed kaotused selles sõjas ja kasvav rahvusvaheline isolatsioon pärast sõda tugevdas Ameerika juutide muret Iisraeli haavatavuse pärast ja vastavalt sellele nihkusid tähelepanu keskmesse mälestused holokaustist. Novik kirjutab. Ameerika juutide hulgas omandas Iisraeli haavatavus ja isoleeritud seisund tasapisi hirmutava sarnasuse Euroopa juutide olukorraga 30 aasta eest. Ameerikas ei saanud see asjaolu mitte üksi holokausti teema avaliku arutelu stiimuliks, vaid arutelu hakkas võtma üha organiseeritumat kuju. Ent 1948. aasta sõjas seisis Iisrael kuristikule palju lähemal. Riigi kaotused nii suhteliselt kui ka absoluutarvudes olid palju suuremad kui 1973. aastal. Tõsi, kui arvestamata jätta liit USA-ga, ei olnud Iisraeli rahvusvaheline positsioon 1973. aasta oktoobris just kõige parem. Võrdluseks võiks meenutada 1956. aasta Suessi kanalisõda. Iisrael ja Ameerika organiseeritud juudid kinnitasid just kui oleks Egiptus enne Siinai poolsaarele tungimist ähvardanud Iisraeli olemasolu, aga Iisraeli täielik lahkumine Siinailt oleks kahjustanud Iisraeli elulisi huve ja seadnud küsimärgi alla Iisraeli kui riigi püsimajäämise. Ent rahvusvaheline üldsus jäi kõigutamatuks. Abba Eban meenutab kurvalt oma hiilgavat esinemist ÜRO peaassambleel, mida saatsid tormilised ja kestvad kiiduavaldused, kuid pärast hääletas enamus meie vastu. Sellise konsensuse saavutamisel mängis märkimisväärset rolli USA. Eisenhower mitte üksi ei sundinud Iisraeli taganema, vaid USA's langes ühiskonna toetus Iisraelile kohutavalt madalale. Ajaloolase Peter Grosse sõnad. Risti vastupidine efekt toimus pärast 1973. aasta sõda, kui USA endis Iisraelile massilist sõjalist abi. Palju enam kui nelja eelneva aasta jooksul kokku. Ning Iisraeli toetas kindlalt ka Ameerika ühiskondlik arvamus. Kuigi Iisraeli riik ei olnud isolatsioonis nagu 1956. aastal, sai just see asjaolu Ameerikas holokausti teema avaliku arutelu stiimuliks. Tegelikult ei kerkinud holokausti tööstus sündmuste keskmesse 1973. aasta oktoobris Iisraeli tabanud ootamatu kaotuse ega tema paaria riigi seisundist esile kutsutud lõpliku lahenduse mälestuse tõttu. Pigem veenis Sadati muljetavaldav vedu oktoobrisõjas Ameerika poliitilist eliiti ja Iisraeli, et Egiptusega diplomaatilise kokkuleppe sõlmimisel ja Iisraeli lahkumisega territooriumilt, mis okupeeriti 1967. aasta juunis, ei tohi liiga kaua venitada. Et parendada Iisraeli positsioone läbirääkimistel, suurendas holokausti tööstus oma tootlikkust. Otsustav asjaolu seisnes selles, et pärast 1973. aasta sõda polnud Iisrael USA-st isoleeritud. Sündmused arenesid vankumatu Ameerika-Iisraeli liidu raamides. Ajaloolised dokumendid tõestavad veenvalt, et kui Iisrael oleks pärast oktoobrisõda tõepoolest jäänud üksi, ei oleks Ameerika juudid meenutanud natside teostatud juutide massilist hävitamist sugugi rohkem kui pärast 1948. ja 1956. aasta sõda. No Viktobera kaudseid, kuid vähe veenvaid selgitusi. Tsiteerides juudi rabisid, kinnitab ta näiteks just kui oleks kuuepäevane sõda sünnitanud holokausti ja pääsemise rahvusliku ideoloogia. Võidu, valgus, hajutas 1967. aastal natsliku genotsiidi pimeduse. See võit andis Jumalale teise võimaluse. Sai astuda Ameerika ellu ainult pärast 1967. aasta juunit, sest Euroopa juutide hävitamine oli lõppenud ja ehk küll lõpp olnud õnnelik, oli see vähemalt talutav. Pääsemise otsustavaks hetkeks ei arvata juutide tavaselgitustes juunisõda, vaid Iisraeli asutamist. Miks pidi holokaust ootama teistkordset pääsemist? Novik kinnitab, et juudi kui sõjasangari kuju juunisõjas soodustas nõrkade ja passiivsete ohvrite klišee purunemist, mis varem takistas juutidel arutada holokausti probleemi. Mis puutub kangelaslikkusse, siis oli Iisraeli tähetunniks 1948. aasta sõda ning Moshe Dayani sajatunnine julge ja hiilgav Siinai poolsaare ületamine 1956. aastal, mis ennustas kiiret võitu ka 1967. aastal. Milleks oli Ameerika juutidel veel vaja juunisõda, et klišeed purustada? Noviku selgitused. Kuidas Ameerika juutide eliit muutis natside teostatud juutide massilise hävitamise oma relvaks, ei ole veenev. Selle iseloomustamiseks lõigud tema raamatust. Kui Ameerika juutide juhtkond püüdis mõista Iisraeli haavatavuse ja isolatsiooni põhjusi ja selkombel ehk leida vahendeid vastumeetmeteks, jõudis enamik sellise selgituseni. Üha enam hajuv mälestus natside kuritegudest juutide vastu, aga samuti uue põlvkonna tulek, kes holokaustist midagi ei tea, on põhjustanud olukorra, kus Iisrael kaotas toetuse, mis tal kunagi oli.
et Ameerika juutide organisatsioonid ei saanud midagi ette võtta hiljuti tekkinud olukorra muutmiseks Lähis-Idas ja said vaid vähesel määral mõjutada tulevikku, oli neil võimalus tegutseda selle nimel, et elustada mälestusi holokaustist. Sel kombel sai hajuvast mälestusest kui seletusest tegevusprogramm. Miks siis sai Iisraeli jahistatud olukorra seletus hajuva mälestusega pärast 1967. aastat enamuse toetuse? See ei olnud ju ilmselgelt tõenäoline. Nii nagu Novik ise tõestab suure hulga dokumentidega, oli toetusel, mis Iisraelil algul oli, vähe ühist mälestustega natside võimutsemise perioodist. Ja lisaks olid need mälestused hakanud hajuma ammu enne seda, kui Iisrael kaotas rahvusvahelise toetuse. Miks juudi eliit sai väga vähesel määral mõjutada Iisraeli tulevikku? Nende käsutuses olid ju suurepärased tegutsevad organisatsioonilised struktuurid. Miks mälestuste elustamine holokaustist sai ainukeseks tegevusprogrammiks? Miks Ameerikas ei toetatud rahvusvahelist üldsust, kes nõudis Iisraeli lahkumist pärast juunisõda okupeeritud territooriumidelt ning vastavalt ÜRO resolutsioonile number 242 õiglast ja kauakestvat rahu Iisraeli ja tema Araabia naabrite vahel? Palju kategoorilisem, kuid vähem meelepärane seletus on, et enne 1967. aasta juunit meenutas Ameerika juudi eliit natside teostatud juutide massilist hävitamist ainult neil juhtudel, mis olid poliitiliselt kasulikud. Nende uus patroon Iisrael lõikas Eichmanni protsessi aegu juutide hävitamisest kasumit. Näinud, et see on kasulik, hakkasid ka Ameerika juutide organisatsioonid pärast juunisõda eksploateerima natside teostatud juutide massilise hävitamise teemat. Pärast ideoloogilist transformeerimist muutus holokaust. Te ju mäletate, miks see sõna niimoodi kõlab. Muutus holokaust suurepäraseks relvaks, et kaitsta Iisraeli kriitika eest. Edaspidi me näeme, kuidas seda tehakse. Praegu ma tahaksin tähelepanu juhtida faktile, et Ameerika juudi eliidi jaoks on holokaustil sama funktsioon, mis Iisraelilgi. See on hindamatu trumpes suurte panustega mängus.
If I were a rich man, yeah-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di- were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty, bitty rich, idle, diddle, diddle, diddle man, I'd build a big, tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with a real wooden floors below. There couldn't be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud will land like a trumpet on the ear, as if to say here lives a wealthy man. Oh, If I were a rich man, all day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a biddy biddy rich, idle diddle 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 man, I see my wife, my Goldie, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to our heart's delight. I see her putting her ears and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important men in town will come to fawn on me. They will ask me to advise them like a Solomon the Wise. If you please, Reptavia, pardon me, Reptavia, posing problems that would cross a rabbi's eyes. La ri ra ri ri ra ra. And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I lack to sit in a synagogue and pray, and maybe have a seat by the Eastern Wall. And I discuss the holy books with the learned men 7 hours every day. That would be the sweetest thing of all. Oh, if I were a rich man, all day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy man?
Näilist muret holokausti mälestamise Iisraeli saatuse pärast lihtsalt teeseldakse. Just seetõttu andestasid ja unustasid Ameerika juutide organisatsiooni kiiresti Ronald Reagani 1985. aastal kolmes hohe kalmistul Bitburis meeltesegaduses tehtud avalduse, et sinna maetud Saksa sõdurid, kaasaarvatud SS-vägede sõdurid, on samasugused natsismi ohvrid nagu koonduslaagrite vangidki. Tuntuim holokaustiga tegelev organisatsioon Simon Wiesenthali keskus kuulutas 1988. aastal aasta humanitaariks tema pideva toetuse eest Iisraelile Ronald Reagani, ning 1994. aastal anti talle Iisraeli meelse laimuvastase liiga autasu nimega Vabaduse tõrvik. See vastu ei andestatud ega unustatud nii kiiresti palju ammusemat auväärse Jessica Jacksoni ütlust, kes 1979. aastal oli mõtlematult prahvatanud, et teda on jutud holokaustist ära tüüdanud. Ameerika juudi eliit ei lakanud kunagi ründamas Jacksonit mitte niivõrd tema antisemiitlike avalduste pärast, kuivõrd toetuse pärast palestiinlastele. Jacksoni juhtumi puhul mängib oma osa ka lisategur. Ta esindab seda valijate kihti, kellega Ameerika juudi eliit on alates 1960. aastate lõpust konfliktis. Nende konfliktide käigus on võimsa ideoloogilise relvana kasutatud holokausti. Mitte Iisraeli näiline nõrkus, ega isolatsioon ega hirm holokausti kordumise ees, vaid praktikas tõestatud Iisraeli jõud ja strateegiline liit USA-ga ergutasid juudi eliiti pärast 1967. aasta juunit käivitama holokausti tööstuse masinavärki. Selle järelduse õigsust kinnitab Novik ise kuigi tahtmatult, tõestamaks, et Ameerika Iisraeli poliitika määrasid kindlaks riiklikud kaalutlused, mitte mälestus natslikust lõplikust lahendusest, kirjutab ta. Kui mälestus holokaustist oli Ameerika juhtkonna teadvuses veel värske, seega esimese aasta jooksul pärast teist maailmasõda, oli Ühendriikide toetus Iisraelile minimaalne. Mitte siis, kui Iisraeli peeti nõrgaks ja haavatavaks, vaid pärast, kui riik kuuepäevase sõja käigus oli tõestanud oma jõudu, lõpetas Ameerika Iisraeli abistamise tilkhaaval ja suunas sinna võimsa abivoolu. See argument käib ka Ameerika juudi eliidi kohta. Holokausti tööstus ammutab jõudu ka sisemistest allikatest. Erinevad tõlgendused viitavad hiljutistele ilmingutele. Esiteks, omapära teadvustamise poliitika, aga teiseks, ohvri rolli enda kanda võtmise kultuur. Tõepoolest, omapära võib põhineda kindlal ajaloolisel rõhumisel. Vastavalt sellele püüavad juudid leida oma etnilist omapära holokaustis. Ent kõigist gruppidest, kes pretendeerivad ohvri rollile, olgu siis neegrid, latiinod, Ameerika indiaanlased, naised, homoseksuaalid ja lesbid, ei ole Ameerika ühiskonnas hüljatute osas ainult juudid. Tegelikult sai omapära teadvustamise poliitika ja holokaust levida Ameerika juutide hulgas mitte sellepärast, et nad on ohvrid, vaid just sellepärast, et nad ei ole ohvrid. USA juudid saavutasid ebatavalise jõu ja võimu, kui pärast teist maailmasõda langesid põrmuks antisemiitlikud barjäärid. Lipseti ja Araabi andmetel on elanikkonna sissetulek ühe inimese kohta juutide hulgas peaaegu kaks korda suurem kui mitte juutidel. 40 kõige rikkamast ameeriklasest on 16 juudid. 40% Nobeli preemia laureaatidest loodus- ja majandusteaduste valdkonnas on juudid. Niisamuti 20% suurte ülikoolide professoritest ning 40% New Yorki ja Washingtoni juhtivate advokaadibüroode partneritest. Seda loetelu võiks jätkata. Juutide hulka kuulumise teadvustamine ei takista edu. Vastupidi, see kindlustab edu. Samamoodi nagu paljud juudid distantseerusid Iisraelis, kui see oli neile koormaks ja hakkasid jälle sionistideks, kui see omandas väärtuse, distantseerusid nad ka oma etnilisest kuuluvusest, kuni see oli koormaks ja hakkasid jälle juutideks, kui see oli kasulik. Ameerika juutide ühiskondlik edu on keskne ja ehk isegi ainus nende kui omapära taas omandanud juutide usu postulaat. Kes julgeb vaielda, et juudid on Jumala ära valitud rahvas? Charles Silberman, jälle üks taas sündinud juut, kirjutab oma raamatus Üks rahvas, Ameerika juudid ja nende elu täna temale omases eksalteeritud maneeris. Juudid ei olekski inimesed, kui neil ei oleks ettekujutust oma üleolekust. Ameerika juutidel on ülimalt raske alla suruda oma üleoleku tunnet. Kuidas nad seda ka ei püüaks? Samas võtmes kirjutab romaanikirjanik Philip Roth, et kõik juudi lapsed ei saa päranduseks seaduste kogu, õpetuste tervikut, keelt ja isegi mitte jumalat, vaid erilise psühholoogia, mida võib väljendada viie sõnaga. Juudid on parimad parimate hulgast. Varsti me näeme, et nende kiidetud edu negatiivne variant, mille eesmärk on kinnitada juutide jumalast äravalitust, on holokaust.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.